Spoštovani, lep pozdrav. Moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Nogometne pravljice je morda res konec, vendar finančne pravljice vsekakor ni konec. Imamo tri velike igralce na slovenskem delniškem trgu, ki so dosegli zgodovinsko najvišje vrednosti. To sta Krka, NLB in pozavarovalnica Sava. O tem bomo danes govorili tudi o slovenskem delniškem trgu, kako postati trg v razvoju in tudi o finančni pismenosti z Andražom Ašom iz Ljubljanske borze. Andraž, lep pozdrav in dobrodošel.
Adi, hvala.
Upam, da se v redu počutiš.
Super.
Uvodoma morda eno tako predstavitev, kaj pravzaprav sploh počneš na Ljubljanski borzi in tudi to, ti si eden od tistih, ki hodi na ministrstvo in tudi predlaga ministru oziroma tej celi skupini, kako naj Slovenija postane trg v razvoju. Se pravi, kako naj se upgradeamo v neki višji status kapitalski. Ne?
V osnovni izobrazbi sem pravnik, pa me pa pač pot zanesla na našo borzo in tukaj sem začel spravni posle začetka sprejem novih družb na borzo, nadzor obstoječih družb na borzo, na borzi nadzor trgovanja, potem se pa pač šireš na različna področja in na koncu včasih te tudi pokličejo kakšno strokovno skupino, kako je to, imaš kakšne druge sestanke, ko razvit ta slovenski kapitalski trg, delaš določene nove projekte, v glavnem zelo zanimivo delo.
Uvodoma sem izpostavil nogomet, ne, in to je našo nogometno pravljico, predvidevam se tudi ti navijal, kot vsi. Včasih slišim od ljudi, ne, ko govorimo o investiranju, ne, da je to podobno športnim stavam, ne, da je to neka igra verjetnosti. Če izpostavim zdaj recimo kvota na Slovenijo proti Portugalski je bila 6,6, ne, Portugalska pa 1,4. Ne, se pravi nek 10 evrov uloženega ne, bi prineslo, če bi Slovenija zmagala, a bi 66 evrov, ne. Ker visok donos, ne, si že hotel nekaj izpostaviti. Zakaj je investiranje drugačno od, recimo, igranja športne loterije oziroma?
Predvsem zato, ker investiranje traja bistveno dlje, kot je evropsko prvenstvo. To je tista glavna razlika. To je v večini primerov, za resnega vlagatelja je to tek na dolge proge, kjer rezultat posamezne te tekme niti ni to pomemben.
Se pravi, bi bilo bolj realno, ne, če bi lahko nekako pri športnih stavih stavil na Slovenijo, da bo v 10 letih večkrat prišla na evropsko prvenstvo.
Ja, pa da bi zabila več golov, pa za vsak gol nekaj dobiš.
Pa da vsak stvari. Gol nekaj
to je tist kapitalski trg. Ne, drugače pa, če greba resno pogledati, vsako stvar v življenju lahko spremeniš v kazino, v športne stave in tako dalje. Tudi na kapitalskem trgu ni problema, vzem tečajnico neke borze, vzem pikado pa neko naključno stvar vrš gor, pa čez en teden jo prodej. Nekaj boš zgubil, nekaj boš zadev in tako dalje, ampak bistveno stvar kapitalskega trga za razliko od kazinoja ali pa športnih stav je tukaj na dolgi rok služiš ti, ne pa hiša. Statistika je tukaj na tvoji strani.
Kako se ti, Andraž, lotiš investiranja? Tudi ti sam osebno rad investiraš, kako narediš neko valuacijo, kako odkriješ neko podjetje, kako se lotiš tega?
Različne tipe vlagateljev imamo. Jaz sem mogoče en bolj specifičen tip, da mislim, en od specifičnih value delnice zbiram in tako dalje. Sem izrazito dolgoročen tip vlagatelja. Mene dejansko ne bo zanimalo, kaj se s to delnico načeloma dogaja, dokaj so dolgoročni obeti relativno dobri v naslednjih 5 letih.
Se pravi Warren Buffett strategija, nekako iščeš podcenjena podjetja, ki so trenutno podcenjena in to je tvoja igra, ne? Potem čakaš, da ta podjetja dobijo neko vrednost.
Zelo laskava prispodoba z Warrenom Buffettom, ampak se tudi on se je v svoji karieri zelo premaknil tega. On je nehal iskati podjetja, ki so podcenjena, je rekel, ok, dajmo kupiti super podjetje za pošteno ceno. No, jaz v začetku je on zbiral one cigaretne ogorke, je rekel, neverjetno poceni, pa da dobim še en puf iz tega cigareta in je to to. Ne? Ampak on se je potem premaknil, dajmo plačati pošteno ceno, ampak hočem pa dobro družbo. Jaz, kar iščem, je družba, ki je sposobna konstantno generirati dobiček in ima tudi dolgoročni plan, kako ta dobiček potem vrne delničarjem. To nekako iščem. So določene stvari, ki jih na ta način odkrišiš. Jaz v svojem videu nisem investiral in tudi, če bi šel še enkrat nazaj v istem položaju, verjetno tudi ne bi. Pač to bi zgrešil. Take stvari, te grov delnice pogosto na tak način zgubiš.
Torej, bolj konzervativni vlagatelj, ne? Manj zgubljaš, pa mogoče tudi manj zaslužiš.
Jaz bi rekel, da dobički na dolgi rok so pri takem tipu investiranja vse bolj kot konzervativni. Jansko so dobri. Ampak moraš imeti pa potrpežljivost, tiste zlate osnove investiranja pa moraš imeti.
Kaj imaš vse v portfelju?
Vse ne bomo rekel, ampak v Sloveniji trenutno imam NLB pa zavarovalnico Savo. Recimo v tujini pa zadnje stvari, ki sem investiral, zadnja je bila Repsol. To je španska energetska družba.
Okay.
Se pa par stvari tako najde. Za tujino so tudi super ETF-i. Predvsem zato, ker je ponudba zelo široka, pa tudi tako, slovenski trg, z njim se je vsakodnevno ukvarjam. Po službi in dolžnosti spremljam, kakšne so cene, spremljam letna poročila in tako dalje. Notranjih informacij nimam, oziroma jih imam ful prepogosto, pa takrat me zapravijo, če kaj naredim. Ne? Ampak to je moja službena dolžnost, da spremljam in tukaj si lažje prevoščam, da stok pikam. Medtem ko v tujini, ok, lahko se nekaj tega greš, ampak tist najbolj sure bet, je pa, da investiraš v ETF.
ETF, torej v košarico več različnih delnic. Ko stok pikaš, izbiraš posamezno delnico, torej, kaj je tista glavna stvar, ki gledaš? Denarni tok podjetja, ali gledaš, da se dobiček vešče spovečuje, gledaš, kakšen je PI, torej kazalnik med dobičko, ceno delnice in dobičkom?
PI je začetek.
Najprej PI gledaš.
Če tukaj sfalimo, če gremo izven nekega koridorja, ki je seveda odvisen od branže, pa tudi geografije in tako dalje, ampak če gremo tukaj predeleč ven, bom zelo verjetno nam se niti ukvarjal naprej. Potem greš pogledat...
Kakšen imaš kriterij za PI, se upravičujem?
Če jim bo šlo preko 20, bom zelo težko zagrabil. Ko če gleva čist...
Neko zgodovinsko poprečje, ne, ki je pri 15, 18...
Ali pa recimo, da... Donos naj bi bil 10% na leto, poprečju, dolgoročno. Potem bo iskala PI tam, ki bo pod 10 celo, ne? Ob obrestnem računu. Ampak ok, recimo, da so se pripravljali na sprejeti do 15. Ko imam jaz PI trenutno 45, zgolj da bom upravičil na zgornjem nivoju tega ranga, to evaluacijo se more poslovanje tega podjetja izboljšati za 3. Za 3. To je zelo veliko. Ko pridem do ravni 100, je to 6-krat. Še več. Medtem, če grem pa na 6, pa lahko spremem tudi, da ta firma posluje še enkrat slabš. Za 50% lahko upade dobiček, pa bom še zmerom zadovoljen. Safety margin tukaj je dost večji. Ampak seveda, ti si tega ne želiš. Ti si želiš pod naložbe predvsem predvidljivost. Na dolgi rok je pa pogosto dobiš.
Poleg PI-ja, druga stvar, ki jo gledaš, je... Kaj?
Red flagi. Potem pa pogledaš...
Rdeče zastave, torej,
tako,
kaj je
tako.
Tukaj sumljivega?
Mislim,
gledaš zadolženost, kaj gledaš?
To je klasika. To je klasika. Mislim, da mimo tega ne moreš pisati, da zelo, zelo lepo zmanipulirati. In če pi recimo prenizek, potem se hitro vprašaš, a trg tudi pričakuje na podlagi nečesa, da se bo znižal dobiček v prihodnje.
Ne.
To je zelo, zelo tak pomemben signal, če pi dejansko nizek, in goš najdu po čest, se bo začel spraševati, a so obeti te družbe dobri. A jaz sem spregledal, kaj kar cel trg ve. Ker načeloma bo zelo redko v situaciji, sem pa jaz najpametnejši na svetu. Na delniških trgih ti imaš načeloma iste informacije, kot si vlagatelji, in pa si verjetno nekaj spregledal. Zadolženost je en tak klasičnih red flagov, ki me rečeš, ok, riziko tukaj je prevelik. Ta stvar izgleda zelo dobro, daje dobre dobičke, ampak se suje se lahko v vsakem šoku, ko hišica izkarti. Pa so pa razni škandali, izpostavljenosti geopolitičnim razmeram in tako dalje.
Torej, če prav razumem, ne, je nekako slovenski delniški trg optimalen za investitorja, kot si ti, ne, ker imamo zelo nizek PI, imamo zelo nizko zadolženost pri podjetjih. Torej,
jaz sem vsekakor zagovornik tega, da vsaj del sredstev ne da se more naložiti na slovenski kapitalski trg. Se splača. splača se investirati v Slovenijo trenutno in kdor je to naredil v zadnjih 10-15 letih, je zaslužil zelo veliko. Tisti, ki je investiral, ne vem, Savore 10-15 let nazaj, je naredil z reinvestiranjem dividend, ima ne 1000% donos, verjetno se približujemo 2000.
Za Savo.
Ja.
Po zavarovalnico Savo. Bilo je še kar nekaj zanimivih zgodb, tudi z NLB-jem, recimo. Ne, NLB je bil, tudi v koroni je padel na 35, zdaj je pa pri rekordno najvišjih vrednostih. Ne.
Imeli smo dva bančna IPO-ja, prvi je bil recimo 2008 na KBM, pa smo se vsi upekli, pa smo rekli, zdaj se pa tega ne gremo več. Šel je NLB, ni bilo, ne da je bila vrsta pred šalterjem, dejansko so bili prazni šalterji. Jaz sem bil eden od onih, ki je takrat tudi
šel. 10 let po na KBM-ju. Ja. Točno 10 let po na KBM-ju.
Ampak zgodba je fantastična. Gledamo kot Slovenci, jaz gledam lahko kot delničari, gledajo lahko zaposleni, kot stranke in tako dalje. To je danes zelo uspešna skupina. Stvarjajo dodano vrednost in jo znajo tudi vrniti vsem deležnikom. In koliko jaz gledam svojo naložbo, super. Jaz sem mene parkrat potlej dokupil, niso bili veliki zneski, ampak moje prve plače so med drugim šle tudi en delček v NLB in to so moje najboljše plače, še zmer.
In še vedno raste, ne? Ravno zdaj le včeraj je bil na Ljubljanski borzi poročilo prvega pol leta poslovanja, ne, naših paradnih konjev, blue chipov, ne, ki so v SBI top indeksu, ne, našem srednjem slovenskem indeksu. Seveda Krka z največjim deležem noter, tretjino indeksa predstavlja Krka. Ne. Krka je recimo letos pridobila 26,8%. Tukaj nekje tudi naš indeks SBI top, ki je 26, ne, zelo podoben se Krki obnaša. Ne.
Zadnjih par let naš indeks res dobil nadpovprečno veliko na vrednosti. Pa bi jaz bil povreč, da mogoče ne več tako pocenjen, kot je bil, še zmerom si upam trditi, da v primerjavi s tujino imamo marsikatero delnico, ki je realno pocenjena, ampak tudi v primeru, da ni več pocenjeno, je zdaj pošteno vrednot. Ne moramo govoriti o kakšnem balonu in tako dalje. Če se recimo spomenemo tistega iz 2008, takrat smo imeli vrednotenja po PI-ju 30, 40, 50 ali pa še več v zlatih časih.
Zdaj pa?
Zdaj pa poprečno smo pod 10. Ne? Krka je prebila 10 recimo. Pa je v primerjavi s konkurenco v tujini recimo pošteno vrednotenje ali pa še malo premalo. Ne, ampak realno to je danes firma, ki se približuje tržni kapitalizaciji 5 milijard. Ker je za Slovenijo dobro dosi, super.
Če ostaneva pri Krki za trenutek še, ne? Največje tveganje je verjetno Rusija, ne? Se pravi, ja. Spostavljenost v Rusiji. Ne?
To je zelo nepredvidljiva situacija, jaz verjamem, da to na nek način na nek način obvladujejo, pa kar je treba reči, imajo kar uspešen track record. Oni so na teh trgih vseh vzhodne Evrope, mogoče celo Azije, že tam se premikajo v neko srednjo Azijo, oni imajo uspešen track record, ko ta tveganje obvladuje. To ni edina kriza, ki je tam nastala.
Mm-hmm.
Res, da vsakič se lahko zalomi in tako dalje, vpliva na poslovni rezultat, ampak spet odvisno od vrednotenja, ne morem priporočati nobene delnice, ampak se tebe kot vlagatelja konc koncev zanima vzdržnost poslovnega modela, njihova sposobnost na dolgi rok deliverati rezultat.
Mm-hmm.
In tudi, če se posamezna stvar zalomce, se skozi čas se vsaka katastrofa obleži.
NLB, ne, ki se prej o njemu govorila, je pa letos ustvaril 48,5% donos. Ne. Samo letos, se pravi, od 1. januarja do zdaj je više 48,5%. Izjemna rast. Najvišja rast od vseh slovenskih delnic.
Mogoče še premal. Mislim, da Blaž Brodnik je bil v tem studiju enkrat zelo jezen, da je še zmerom na 4,5 vrednote.
Torej, PI, govorilo o PI v NLB-ja, 4,5, ja. Zelo nizko.
Je pa res, recimo,
med ceno in dobič.
Če gledamo, recimo, primerjava Krka ima zelo konstantne rezultate, zadolženost je nula, medtem, ko pri NLB-ju, recimo, zgodba malo drugačna. Ni me šlo zdaj v zadnjih letih neverjetno na roke, da so se te škarje obrestne razpirale. Obrestne mere na posojila, ki so jih vendajali, so rastle, medtem ko še zmerom so lahko na depozite plačevali zelo, zelo, zelo nizke obrestne mere. Veš, kar se bo zdaj, če bo ECB začela znižvati, oziroma že začela, znižvati referenčne obrestne mere, se bo začela počas zapirati. Tako da mogoče tukaj je na trgu neka previdnost glede tega, da mogoče pa ne moramo pričakovati norih dobičkov v prihodnje. Mislim, je še zmerno realno to zgodbo.
Je pa super, ampak zelo ambiciozno slovensko podjetje, ne, ker vidimo, da prodira in Avstrijo z Adiko ne, in potem imamo Hrvaško, ambicijo na Hrvaško in celo to Adria regijo, skratka.
Mislim, hvala Bogu. Realno Slovenija je mehna država. Ne moramo biti prvi vsem. Ampak če pa imamo ene par družb, ki so sposobne biti regijsko, pa še dlje prisotne, super.
Regijski prvaki, to iščemo, ne? To potrebujemo mi, ne? Da pridemo v ta trg.
Moramo biti zraven. Realno vsake stvari ne moramo biti dobri, premalo nas je. Mehno gospodarstvo imamo, imamo pa izredno raznoliko gospodarstvo in da se v kakšne par panogah, sektorih in tako dalje, pa imeti kakšnega tudi regijskega šampiona.
Mm-hmm. In ta tretja, ki sva jo izpostavila, da je dobila, da ima trenutno najvišjo zgodovinsko vrednost, poleg Krke NLB-ja, je pozavarovalnica Sava. Ne. Toliko veliko je bilo rečeno okoli tega, ne, pa je, so bile poplave, ne, krizni dogodki, kljub temu delnica raste.
Delnica ima super rezultate. Zelo stabilne. V zadnjih letih je, mislim, da kar konstantna rast tudi poslovanja. To je ena delnica, ki jo imam v portfelju, pa sem zaenkrat super zadovoljen. Zmeram je vprašanje, kam lahko še gre, ampak se načeloma iščeš neko zadevo, ki bo vsako leto prinašala stabilne rezultate, pa tudi, da imajo nek plan, da kako vrniti denarni delničarjem. Tukaj smo pri nas v Sloveniji mogoče malo preveč navezani na te dividende, ampak to bomo vzeli.
Pozavarovalnica Sava je letos ustvarila 16,8% donos.
Na tržno ceno.
Na tržno ceno, ja.
Bi verjel, ne vem na pamet, ampak zelo verjetno res. Luše dividenda je bila vmes, ne?
To je brez dividend, ne?
Seveda, 1,75 je še dividenda, tudi 5% da imaš.
Krka in NLB ne bojo zvišali dividendo, ne?
Krka bi tudi nekje se vas malo čez pet se bo dejansko pogovarjala, bomo videli, oni imajo splačilo okoli 20. julija, odvisno kakšna bo takrat tržna cena, ampak bo se tudi gledati nekaj tazga pogovarjala med tem, ka NLB bo pa letos krepko čez pet. Oni so pa letos šli res zelo, mislim, primerjavi s preteklostjo, imajo res dobro splačilo. Čeprav recimo, če pogleda v Krko, Krko bo skoraj celotni lastniški dobiček namenila nazaj delničarjem, vrnila ga bo delničarjem. Skozi dividendo, pa share buyback. Oni so
share buyback pomeni, da kupujejo svoje lastne delnice.
Tako. Oni, reko na pamet, okoli 25 milijonov na leto dodatno vrnejo še denarja delničarjem s tem, da odkupujejo lastne delnice na trgu. Ker je tako. Tudi ni to bistveno bolj skoraj prepoznan način za vračanje denarja delničarjem, kakor pa izplačilo dividend.
Imaš Petrol morda tudi v portfelju? Petrola pa ne. Petrol je letos ustvaril 28% donos letos. Ne? Petrol vsi poznamo, ne? Skratka, je tudi eden izmed 20% indeksa SBI top predstavlja. Torej, naš indeks SBI top, ne, če pogledava v resnici, ga sestavlja Krka, NLB in Petrol je 70% indeksa. Torej, imamo tri delniške družbe, ki predstavljajo skoraj 3/4 indeksa, ne.
Če greva tisto malenkost nazaj, zakaj Petrol recimo ni v mojem portfelju? Zelo rad se držim stvari, kjer jih ne obvladuje država. In to pri Savire, Krki pa NLB dejansko lahko dosežeš, potem imaš pa že določeno tveganje z tega vidika. Pa in tudi ni vertikalne integracije.
To pomeni?
Upstream, downstream, nekdo, ki dejansko črpa nafto iz zemlje, razvija nove vrtine in tako dalje, se ukvarja z tem, kako spraviti to nafto sploh na trg.
Torej, sam trgovec Petrol, ja, ti nekako...
Vsak ima določene svoje osebne fore, bomo temu rekli. Petrol je bil v zadnjih letih neverjetno dobra naložba, kljub tem te regulaciji cen in tako dalje. Ampak nekje moraš pa tudi sam črto potegniti. Te stvari so za me, te stvari razumem, to se grem. Reč pa jaz pravim, da vsak, ki se vozi na cesti, bi mogel imeti eno energetsko družbo v svojem portfelju. Ko gre cena nafte gor, boš več plačal na pumpe, boš imel več denarja skozi naložbe. In obratno, takrat, ko je tvoja naložba manj vredna, boš pa cenej nafto plačal. To je tak zanimiv hedž, ki ga lahko narediš.
Zanimivo. Naprej recimo, če izpostaviva Telekom Slovenije. Ne? Telekom Slovenije letos ustvaril skoraj 20% donos.
Super. Ja. Tudi rast dobička mislim, da je bila dost prepričljiva. V prvem kvartalu pa predvsem, kar iščem jaz pri Telekomu je, kako se bo kot samostojni segment razvijal ta segment IT storitev. Ne zgolj ta telekomunikacijski del, v zadnjih letih neverjetno veliko dajo v informacijsko varnost, ponujejo določene storitve na trgu iz tega področja. To je ena stvar, ki me zanima, ali bo to dejansko postal samostojen segment, ki bo sposoben generirati revenue vsako leto. Glej v Amazon, recimo, kar naenkrat so naredili Amazon Web Services, pa je v zadnjih letih to postalo gonilo dobička. To se lahko pri družbah zgodi. Pri Telekomu je to en tak zanimiv moment, kaj se bo s tem zgodilo. Da ne bo zgolj ta nepomemben, ampak dejansko legacy del fiksnih priključkov, pa tako dalje.
Torej, nek velik potencial za neko nadaljno rast, recimo, ne? Ker pri Petrolu recimo težko ne, še dodatno rasti, ali kako
mislim,
vidiš?
Petrol ima pa drug moment, zelene naložbe in tako dalje.
Okay.
Mogoče pa, če grejo stran od tega naftnega biznisa, pa od tega prodajanja čokoladk na teh črpalkah, mogoče pa začnejo z zelenim prehodom ustvarjati dober donos. Cenka to ne gre, težko je. Če gledajo norveški Equinor, njihov biznis Renewables trenutno dela še zmerno zgubo. Ampak skozi čas se lahko to razvije za zelo pomemben profitni center. Zmerom so te priložnosti. To tudi, koliko gledaš kot delničar, dejansko najboljše. Da družba ta dobiček zna reinvestirati v neko dejavnost, kjer bo še naprej prinašala primerljiv donos, kakor do zdaj, tem dodatnim kapitalom.
Kako vidiš Luka Koper, glavno pristanišče naše, strateškega pomena, seveda je tudi država.
Razumem.
Jasno, ampak Luka Koper letos 20% donos.
Super. Pa mislim, da v preteklih letih ob zaostrenih geopolitičnih razmerah, pa takrat je bilo dejansko, so bile tudi cene kontejnerja iz Kitajske vrpela, oni so podvojili takrat svoj dobiček. Rešili so se ene par tistih starih zadev, tisti pristaniški delovci in tako dalje, tam so imeli neke legacy težave, ki so jih mogli konc koncu z denarjem na koncu razrešiti, ampak zdaj pa so šli v neko zelo stabilno poslovanje. In ja, mene pre take naložbe recimo sploh ne mod, da je država večinski lastnik. Jaz kot Slovenci želim, da ima država svoje bistvene infrastrukturne projekte v nekem dosegu svoje kontrole. Meni je to čist logično. Če hkrati damo na trg, zagotovimo neko transparentnost, pa prinašamo relativno dober donos, večina ga gre državi v proračun, sem prvi za.
Kako pa gledaš na zavarovalnico Triglav? Ne? Zavarovalnica Triglav je imela med vsemi devetimi podjetji v indeksu najmanjši donos. Samo 4% je letos ustvarila in mislim, da je zdaj v drugem kvartalu celo malo slabše, ne? Da je bilo celo negativno. No?
Oni so imeli zlo težko, zdaj rečemo leto pol, pa kaj tazga, s tisto ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja, dobili so zdaj recimo 11 milijonov nazaj na tisto, ampak gre ti en del poslovanja, ki bi ti mogel dobičke vse v prihodnje zagotavljati, jim je enostavno odletel na tak način. Hkrati še povečano škodno dogajanje in hiter si tudi izgubi iz poslovanja. Ampak za leto so spet vzpostavili ambiciozen cilj in mislim, da zaenkrat so celo prvem kvartalu se je nakazovali, da bi ga lahko presegali, oziroma za prvi kvartal so mislim, da celo ga.
Da so ga. Tako.
In to me kot delničarja bi recimo najbolj zanimalo, a ima to nek poslovni model, ki je sposoben v prihodnih letih zagotavlja donos. Enkratne stvari, to se zmerom lahko zgodi. Tega ne moreš predvideti. Zmerom te bo udarilo, ampak dokler je stvar recimo ni preveč zadolžena ali pa kaj tazga, se te stvari nastavno lahko preživi in že naslednjo leto dodajaš v donos. Kdo jaz, meni se ne zdi nič tragičnega. Imel so pač dejansko težko leto, ki se pozna. Vse Petrol ima težave, recimo z regulacijo cen goriv in tako dalje, ampak dokler imaš ti nek dolgoročni plan, kako boš ustvaril dodano vrednost, zauzel to dodano vrednost, je spravil v svoj žep in na koncu tega žepa delil naprej, je to to.
Cinkarna Celje. Kaj se dogaja s Cinkarno Celje? 8% donos letos, visoke dividende, mislim, da najvišje.
Sem te dividende so predvsem izplačila iz preteklih dobičkov. Oni so imeli zaradi tiste energetske pomoči določeno omejevanje razdeljevanja dobičkov po zakonu in so pač za zamudo določen del čist zelo, zelo starih dobičkov, mislim, da razdelili na tak način. Drugače, oni so v izrazito ciklični dejavnosti. Če se spomnimo, 5 let nazaj so oni ustvarjali neverjetno, neverjetne dobičke, neverjeten donos. Noro, dividende so bile on kraj, že za slovenski trg razumnega. Ne? Tudi cena je letela v nebo. Zdaj so pa, če gledajo njihove trenutne rezultate, tudi plan poslovanja v prihodnje, oni direkt povejo trenutno, bomo ustvarjali dobiček, bo pa zelo mehen, ker smo dejansko na dnu tega nalega cikla.
Je tudi, to pa priložnost stej?
Daj bo tega cikla konc. Lahko to je vprašanje, ki se ga mora vsak vlagatelj sam odgovoriti. Ampak definitivno bi to bila lahko, če se cikl spet zažene v nekem doglednem času z njihovim glavnim proizvodom, je to lahko zelo super priložnost.
Mm-hmm. Recimo največje tveganje za Cinkarno Celje?
Kakšna energetska kriza, oni so energetsko kar, mislim, da potratni iz tega vidika, industrija je kar trenutno v Evropi pod velikim pritiskom.
Ja. Yeah.
Pa seveda, da traja ta neverjetna poplava proizvodov iz Kitajske. Kitajska je, oni overproducajo preko vseh razumnih meja določene proizvode in z njimi enostavno poplavljajo svetovni trg. Isto je tudi s tem pigmentom in tako dalje. Tukaj ima največjo konkurenco za Cinkarno Celje so ravno kitajski proizvajalci. In če oni z raznim državnim subvencioniranjem, pa protokolski predpisi, pa predpisi glede varnosti pri delu, pa pri delavcem, to niso takšni, kot pri nas, če so oni sposobni v teh razmerah dejansko še naprej svetovni trg poplavljati s temi proizvodi, se ta cikl lahko na tem nizkem nivoju še kar dolgo drži.
Na koncu še izpostaviva Equinox, ne, našo prvo, pravzaprav borzno, nepremičninsko družbo. Equinox se ukvarja z nepremičninami, za tiste, ki jo ne poznajo in je tudi sestavni del osrednjega indeksa SBI Top.
Čas smo imeli na našem borznem trgu Union hotele. Potem so pa teh Union hotelov izločili zgolj nepremičnine, hotelsko dejavnost spustili, pa potem likvidirali. In so rekli, da bomo imeli pa drugačen poslovni model. To zgodbo so zelo dobro predstavljen delničarjem. To želimo delati, to je mednarodno primerljivo. Vemo, ko bomo to naredili in to tudi dejansko uresničujejo. In naredili so donos za delničarje, tiste, ki so ostali še iz Union hotelov, obesčelnitvi, po moje krat 5. No. Ali pa za donosi v mes, če bi reinvestiral tiste dividende, ki so bile dejansko še več.
Mm-hmm.
In tako zelo uspešen primer, ko se dejansko imamo neko legacy zgodbo, dajmo reči, ne? Potem pa se zgodi neko preoblikovanje, pa predvsem jasni načrt, kaj želimo s tem narediti, predstavimo to delničarjem in kar naenkrat nas delničari prepoznajo in nam zaupajo po bistveno višjo evaluaciji. In hvala Bogu, Slovenci smo nori na nepremičnine in imamo eno tako ponudbo na borzi. Da nisem edina opcija je, kako jurjo na kvadrat boš dal v Ljubljani, ampak dejansko, da imaš na borzi nekaj kar lahko za ceno, mislim, okoli 55-60 evrov, a delnico, tudi ti sodeluješ.
Zdaj sva prečesala teh 9 glavnih firm, ki so v srednjem indeksu. Ne? Če bi vprašala poprečnega Slovenca, katero od teh bi vložil, ne, verjetno strah na začetku predvidevam. Ne. Saj glede na trend, koliko denarja imamo na depozitih, na bančnih računih, se nekako Slovenci ne odločamo, ne, za investiranje. Rekla so, prej imamo odprtih koliko 80 tisoč trgovalnih računov. Ne.
Leta 2008 mislim, da smo imeli preko 600 tisoč.
Trgovalnih računov
oziroma individualnih računov pri KDD-ju, Torej, skoraj tretjina ljudi v Sloveniji je imela individualno sakačno delnico.
Imela neko delnico nekaj, ja.
Letos smo bili na začetku leta pri 80 tisoč, potem je malo zvišala ta ljudska obveznica, ki je bila, hvala Bogu, ampak še zmerom govoriva tam 4% nekaj čez. To je zelo, zelo malo in to je velika zguba. Mene preseneča, ko ljudje v Sloveniji smo od gospodarskih družb sposoben kupiti čisto vse, kar nam prodajo, sposobni smo jih delati za njih, ampak da bi investirali v njih, to je pa že španska vas. In na tak način vsi zgubljamo. Se spomnim, kaj smo govorili o tisti neverjetni zgodbi, Slovenci imamo 20 milijard na bančnih računih, katastrofa, kakšna zguba vrednosti je to. A smo že na 30, a bomo drug teden. Noro. Jaz tega ne razumem, pa to ni nekdo, ki je zdaj z Ljubljanske borze prišel, pa nekaj prodajo, ker mi od tega nijemo na koncu tudi nič. Ampak to je zguba za vse. To je zguba za gospodarstvo, to je zguba za državo. Največja zguba je pa za tistega, ki hrčka te tisočake na banki. In bi se jih brez problema znebil na tak način, da bi jih investiral za nekih naslednjih 5 let, ker večina teh ljudi bo tudi te tisočake na banki in naslednjih 5 let držala.
Če gledava rezultate, ne, je to res finančna pravljica. Ne, če sem uvodoma govoril o nogometni pravljici, ne, ki je zdaj pa sedžal, donosi so izjemni. Ne. Mi imamo tukaj na kanalu AU v sklopu, da je svet, ne, tudi pripravljam portfelj svet, ne, kjer imamo recimo zdaj le manj kot leto dni, ne, 10 mesecih nekje 14-stotni donos. Ampak, če pogledam SBI Top, ne, da je letos ustvaril 26, skoraj še enkrat več, kot kar naš portfelj, ne, si rečem, pa lej, na začetku bi lahko se porinil v slovenske delnice, pa bi imel še enkrat več, kot kar danes. Ne.
Mislim, po bitki je lahko biti general in tega ne psejo naredi. To je prvi, ki je rekel, ne moreš tega vsega, zdaj pa zarim tu slovenske delnice, pa je to. Slovenski trg je zelo privlačen, ampak žal je malo premehen, da bi naredil nek celovit portfelj, to je treba priznati. Ker si geografsko zna relativno osko področje omejen, okay. Sektorska razporeditev je premehna, pa tudi zmanjkajo nam kakšni sektori, ki so trenutno bolj tudi dobro vrednoteni, pa ne AI, ampak že kakšna tehnologija in tako dalje. Mm-hmm. Ta del nam mogoče malo manjka, pa prevelik delež med državo v marsikateri te firmi. Ampak, če pogledava na splošno vlaganje v delnice, track record je perfekten. Perfekten. V zadnjih 200 letih naredil ustrezno razpršitev, recimo 20 posameznih naložb, vsako nekaj malega, vzemi dosti dolgo obdobje, recimo 10 let, donos je garantiran. Track record je perfekten. Ko govorimo, da so delnice tvegana naložba, ja so, posamezna lahko gre v maloro, brez problema, nepričakovano, kadarkoli. Trg lahko počepne nepričakovano za odstotke, ki se jih nisi mogel predstavljati. Dolgoročno je donos garantiran. Ponavljati sem tem nevrednim pacem sledi nevredna rast. Ne moreš prijeti kdaj, ne moreš pojeti, ko bo razporejena, mogoče bojo nekatere delnice oziroma zihar bojo nekatere delnice pridobivale več. Ampak ob uspešni razpršitvi boš zadev vse, dobo neko poprečje in poprečje pa na dolgi rok zmaguje. Prej smo govorili o tistih stavnicah, statistika je tukaj na tvoji strani. Statistika na dolgi rok, ti postaneš del statistike in statistika tukaj dela zate in zmagaš.
To je ključno, se mi zdi, ne? Da v bistvu ti si kazino, ne? Hiša, ki s tem upravlja.
Točno to.
In če ni pohlepa, če je neka zmerna rast, ne? In premišljeno,
tako, treba se od začetka odločiti, zakaj greš v to, vedeti, zakaj greš v to in dokaj ostaješ nekje v ravni tega koridorja, gledaš naprej. Če pogledamo, ko je sestavljena cena delnica, tehnično večinoma gre za vrednotenje po diskontiranih prihodnih donosih, mene predvsem zanima, kakšni bojo donosi v prihodnje. Recimo, če jaz si predstavljam, da bom delnico čez 10 let prodal. Mene zanima, kakšne obete imela ta delnica čez 10 let, ker čez 10 let, ko me sprodajal, nekdo, ko bo kupoval, bo gledal, kakšni so pričakovani dobički te delnice v 5, 6, 7 let naprej. To je večina vrednosti, običajno. Torej, od danes bom gledal plus 15. Mene zanimajo dolgoročni obeti te delnice, kako sposoben je ta poslovni model prinašati donose v prihodnje.
Ljudje zdaj strah. Ne? Naš, recimo, SBI top, ki ga vse čas izpostavljam, je presegel 1500 točk, kar je imel točno 15 let nazaj. Ne? Se pravi, septembra...
Z dividendami smo presegli.
Smo presegli.
Nominalno še zmeraj.
Jaz mislim, da je to ljudi strah. Ne? Da bi dejansko oni vstopili na trg, ne? In potem bi prišla ta korekcija in potem 15 let bi bili v minusu, da bi prišli na tisto nulo. Ne? Torej, moje vprašanje se ti zdi pa, da smo morda že na visokih vrednostih, ne? In da zdaj ljudje se bojijo vstopiti, pa ravno zaradi tega, ker vidijo, olej, kam je že in Krka je na najvišjih vrednostih in na LB in po zavarovalnico Sava, pa kaj bom zdaj šel noter, ne? Pa bo pa čez dve leti se neka korekcija zgodila in bom spet 10 let čakal, da pride na nulo. Ne? In... Prej se pa v PI ugovorila.
Ja,
PI pa zelo nizek.
Ja, mislim, če primerjava čisto tisto 2008, ne, če greva čisto na hitro nazaj, takrat se spomnim, mi smo pregreto gospodarstvo. Firme so takrat proizvajale nore dobičke v zelo dobrih časih, pa vrednotenje teh dobičkov je bilo absolutno izven vseh normalnih meja na borzi. Bi so bili takrat 30, 40, 50. Potem logično, kaj se zgodi? Namesto pričakovanja, ok, teh 100 bo čez dve leti ratal 300, se zgodi, da teh 100 rata 50. In potem tudi pričakovanje vlagateljev naprej, ok, kam bo šlo iz teh 50, ja ne na 300, na 25. Ne? To je tista strah, ki se potli v takem primeru zgodi. Zdaj trenutno gospodarsko stanje je recimo ok, ampak vrednotenja dobičkov niso nora 30, 40, 50, kakor takrat, vprečaj pod 10. Torej,
zelo, zelo mamljivo. Ne, tega...
Potencial za padec je dejansko bistveno manjši, kakor je takrat. Ne moramo se pa temu otvegarju na borzen trgu nikoli izogen. Rešujemo ga z razpršenostjo in rešujemo ga z dolgoročnim vlaganjem.
Kaj bi se zgodilo, če pa pridemo v trg v razvoju? Ne? Potem predvidevam, gre pa vse gor. Ne? Pa smo pa pravzaprav šele na začetku rasti trenutno zdaj. Ne? Če bi prišli trg v razvoj. Ne?
Predvsem bi to spodobilo popraševanje po ene par največjih delnicah. To bi bil tist direktni učinek. Ampak ne zanimajo indirektni učinki. Predvsem, kar bom rekel, emerging market, to je nek štemp. Nagrada. Ja, pridejo zelo tangible učinki na koncu priliv denarja investitorjev v Slovenijo, ampak večina je skoncentrirana v ene par največjih delnic. Ne. Cena Krka bi šla še malo bolj gor, recimo to je bil nek tak direkten učink, ker bi dejansko tuji vlagatelji kar naenkrat v eni strani mogli kupiti to naložbo, predvsem pa bi se jim ta naložba odprla. Ampak to je nek štempel, da sti kvaliteten trg in tukaj nam realno kar precej manjka.
Ti si v tej skupini posvetovalni, ko v bistvu izpostavljaš in se delo tudi izračune, kako bi lahko Slovenija prišla v trgu razvoj. Do kakšnega zaključka si prišel?
Imamo tri velike ponudnike na svetu teh indeksov, ki potem delajo tudi te klasifikacije posameznih trgov. Njihova osnova, njihovo izhodišče je zmerom isto. Kako privlačen, pošten, dober je ta trg za tujega investitorja. Pri domačih ponovati ni težav. In zmerom svoje kriterije razdelijo na dva dela. Eno je kvaliteta samega trga, eno je pa kvantiteta. Pri kvaliteti že dolgo časa pocufamo vse. Imamo mednarodno valuto, evro, nimamo nobenih capital controls in tako dalje. Država je precej razvita, včasih smo Slovenci nezadovoljni, ampak ko pogledamo cel svet, smo na zelo visoki ravni. Imamo na nek način tudi evropsko regulativo in tako dalje. V glavnem kvaliteti večinoma izpolnjujemo pogoje ne za emerging market, torej razvijajoč se trg, ampak za razvitega, za develop. Pri kvantiteti smo pa žal nekje drugje. Imamo malo handicapa, treba je to priznati. Smo mehna država, mehno gospodarstvo in žal pri kvantiteti ne moramo teh vrednoten oziroma teh vrednosti dejansko razvijati na tak način. Ne moramo se primerjati. Ampak za razvijajoč trg, bom jaz rekel, no, emerging market nam je na dosegu roke, če se malo zresnemo. Developed market, težko. Prenašam BDP in tako dalje, več določene stvari moraš vzeti v obzir. Emerging market je pa z malo resnosti nad vse v roke. In tle prijeva do tistih stvari, ki smo se prej pogovarjali. 80 tisoč ljudi individualno investira v delnice, 4% slovenskega prebivalstva, ob norih vrednotenih. Če to uspemo zboostati, te ljudi privabiti, nekaj delamo narobe, če jih ni. Ne? Sicer škoda je njihova, ampak delamo narobe pa mi. Če uspemo to privabiti na trg, potem bomo privabili tudi družbe, ki bojo izdajali dodatne delnice, malo se zresne tudi država, pa da te, del tega svojega premoženja na trg, pa smo tam. In s tem bomo naredili ne to, da bomo dobili nek štempel, zdaj ste pa emerging market. Razvili bomo naš trg. Dobili bomo več družb na borzni trg, več Slovencev bo investiralo v domače delnice, v domače vrednostne papirje in na tak način spodbujalo gospodarstvo. Naš cilj ni zdaj, da bomo dobili pa nek štempel sam po sebi. Pak naš cilj je spraviti naš trg v tako stanje, da konc koncev bo neka slovenska družba rekla, ej, mi imamo dober projekt, razvijamo nov proizvod. Delamo, širimo se na drug trg in tako dalje. Rabimo svež kapital. Ponudili bojo dodatne delnice na trgu in prišli bojo ljudje, ki bi za pošteno ceno jih pripravili kup. To je financiranje, to je razvoj. Na tak način dejansko kapitalski trg ustvarja dodano vrednost. Sredstva dunih, ki imajo presežna, analizira tja, kjer jih rabijo in tisti ustvarja dodano vrednost in jo vrnejo nazaj. Pa če se pogovarjamo o nekem nacionalnem interesu in tako dalje, so lahko vsi Slovenci. Ker sicer ni nujno, ampak ni nobeno umetve.
Tudi o tem smo govorili že v tem studiju, ne, da imamo slovenska država je v prvi kotaciji skoraj vseh delnic, oziroma je v vseh, ne, kar je redkost, ne, če gledava po Evropi, ne.
Meni je kristalno jasno, da država v določenih družbah bo zadržala kontrolni delež. Ni problema. Pa tudi recimo v določenih, kjer mogoče od začetka ne bi tega pričakoval, pri NLB so naredili super zgodbo. Imajo 25+1, ampak hkrati so spustili kontrolo nad to banko glede rednih odločitev in tako dalje, drugim delničarjem in ki so s tem tudi dobili zaupanje. Ne? Mislim, sorry, rekel bom zelo grdo, ampak firma, ki jo obvladuje država, glede na politično situacijo imaš dve možnosti, ali bo tvoje premoženje se upravljalo Miha Kordiš ali pa Žan Mahnič. To sta te dve opcije, ki jih imaš v Sloveniji, če imaš 100% vrednost, mislim, prisotnost države v kapitalu. Ne? In pri marsikatelemu vlagatelju bo to neko nezaupanje prinašalo.
Kaj misliš, da bi bil najhitrejši postopek, da pridemo v to. Ne? Govorili smo o Darsu, da bi bil Dars ena taka.
Dars je delež najbolj primerna družba zato, ker na mah skoraj rešimo celotno problematiko premehne tržne kapitalizacije. Tudi ne razumem, zakaj je tako vera, da bi se ga dejansko plasirala saj en del na trg. Država
v drži... pokojninski skladi bi lahko vstopili v Dars, recimo, ne?
Konc koncem mi imamo na trgu že 20+ let Luko Koper. Tudi državna infrastruktura izjemno pomembna za državo, država ima kontrolni delež. Reko 50% od tega. Meni je to kristalno jasno, pa hkrati stvar funkcionira. Zakaj pri Darsu ni to možno? S tem dejansko, mislim, država imela od emerging marketa zelo velik. Če ne drugega večje zaupanje vlagateljev na dolžniškem financiranju, malo nižjo obrestno mero na ta državni dolg tudi dobiš. To je vse povezano na koncu. In meni je jasno, da država želi imeti kontrolo nad Darsom, kot kritičnim delom naše infrastrukture. Me spoh ne moti, kot Slovenci tega želim. Ampak govorimo o 20%, 25% tega, da bi šlo na kapitalski trg. Ja. In to ne pomeni, da bomo zdaj pa to prodali tudi.
Ja.
Mislim, prvič, prodaja. To je prodaja. Zato dobiš denar, se ne daješ za ston. Država na tak način zbere milijardo, to milijardo, mislim, ne mi reči, da nima v Sloveniji kaj narediti za eno milijardo. Lahko investiramo v avtoceste, lahko kaj drugega. Imeli železnice zrihtane in tako dalje. Ne? In po drugi strani, ni, da bomo tujcem zdaj prodajali. Lahko pride kakšen tujc, če bomo dobro ceno, hvala Bogu, tuj kapital prenaša znanje, izkušnje in tako dalje. Ampak lahko imamo domače koninske sklade in tako dalje. Za naše penzije šlo tega.
Se tudi o tem, kaj pogovarjate, da bi pa imeli tudi individualne neke račune, da bi bilo to v sklopu mogoče pokojninske reforme.
Pokojninska reforma, gor dol, ali je del tega ali ne, ampak predvsem, da se naredi nek mednarodno primerljiv sistem za vlaganje, dajmo reči. To je pa tist drug vidik.
Ja.
Kako ljudi privabiti k vlaganju, ker tist drugi vidik v emerging marketu, ki nam manjka pa likvidnost. Mi rabimo povečati število sodelujočih ljudi na kapitalskem trgu, ki bojo pripravljeni trgovati. To je pa tist drugi vidik in trenutno je treba priznati, da je sploh za nekega aktivnega trgovalca v Sloveniji, da je dost neprijazno okolje. In recimo v Ameriki poznajo IRA-je, Individual Retirement Account, v določenih evropskih državah imajo zelo podobne rešitve in tudi v Sloveniji se pripravlja počas individualni računi. In zdaj tukaj imamo več vidikov. Na začetku, ko sredstvo vložiš, lahko ti dejansko država tudi pomaga z neko davčno olajšavo, ne, mislim, če sponzorirajo drugi pokojninski steber, zakaj pa ne bi tudi ne, dejansko, ali pa eno od tega, sem prvi za. Na konc, če te obdavčijo, tako da, če si dolgoročen vlagatelj, kakor zdaj imaš, nižjo davčno stopnjo, super, še na tak način dolgoročno vlaganje spodbujajo, ampak ključen moment teh individualnih računov je pa to, da ko jaz spreminjam svojo naložbo, prodam NLB pa kupim Krko, da to ni davčni dogodek. Da zdaj rabim pa dal plačati na tisto kupnino od NLB-ja. Ker s tem dejansko, kakor imamo trenutno stanje, država spodbuja iracionalne odločitve oziroma se vmešava v neke odločitve v vlaganju, ker ni logično. Dokar jaz vrčujem, dokar jaz nalagam, država pač naj me pusti, da razpolagam so svojo naložbo, ko pa denar vzamem z kapitalskega trga, pa ga damo svoj žep oziroma namenom neko drugo stvar v življenju, neko potrošnjo ali karkoli, je takrat pa naj država pride pa svoj delež vzame. Meni je kristalno jasno, da ta država mora funkcionirati in davke mora pobirati.
Ampak da bi bil ta davk torej pobran, kot si ti denar izplačeš na svoj račun, ne, iz trgovalnega
tako
računa nazaj na
tako
svoj bančni račun,
tako
takrat davek. Ne, ne pa, kot ti recimo prodaš delnice NLB-ja, kupiš delnice Krke, da se že takrat začne davk. Tako.
Ker s tem dejansko država spodbuja, da ostajaš v naložbah, ker bi drugače, če ne bi ostal, če bi jo prodal, bi mogel plačati davk, ostajaš v naložbah, ki morda niso več smiselne.
Pa je posluh za to. Gremo v tej smeri.
V tej državi si zmerom živčen, da se določene stvari odvijajo ful prepočas. Jaz mislim, da je trenutno stanje na finančnem ministrstvu, da so precej naklonjeni razvoju kapitalskega trga. Ampak, kar pa mislim, da že vsi malo pijejo v tej v Sloveniji, je, da se mogoče določene stvari odvijajo malo prepočas.
Po tvojem izkušnjah in po vsem tem, koliko časa misliš?
Ne, treba biti optimist. Drugač pa ja.
Optimistično, kaj, o čem govorimo, se bo kaj zgodilo v letu dve, treh?
Mora se. Mislim, pa imamo spet volitve in tako dalje. Pa se bo vsi z drugimi stvarmi ukvarjali. Realno je treba do poletja, drugo leto, neki storiti v tej smeri. Ne? Recimo letos spomladi je država spodbujala s to ljudsko obveznico in tako dalje. Zdaj pa nek tak zakonodajni ukrep, ki je dost simpel. Mislim, s tem ukrepom noben več ne zgubi. Država bo na dolgi rok, jaz bi rekel, pobrala več davka, bistveno več davka, predvsem pa masa, od ki jo obdavčiš, bo ratala bistveno večja. Državljani bojo spodbudeni, da ne bodo držali hrčkali tistih tisočakov na bančnih depozitih in tako dalje. In tudi gospodarstvo bo, če bojo tam prisotni ljudje z denarjem, lahko se bistveno lažje se bojo financirali na tak način. To je zmaga za vse. Doben je biti s tem dejansko, lahko država ustvarja dodano vrednost, da omogoč neko tako vlaganje. En naredijo en individualni račun, en delček daš v Slovenijo, drugače pa razpršiš, to je zdrava kmečka pamet, konc koncev, to držim, ustvarjam donose in potem za penzijo, za neko življenjsko naložbo ali karkoli, na neki točki si to izplačam. Država pridi, pristavi svoj lonček, vzemi svoj delček in je to to. Vmes pa pust ljudi, da vlagajo zase konc koncev, na konc za vse, za celo družbo. To je zmaga za vse, to je tisto, čemer bi rekel no-brainer. Ampak no-braineri pri nas grejo čas, malo bo čas.
O tem te bom še kdaj povabil v studio, da mi boš povedal, do kakšnih zaključkov ste prišli. Vsekakor bomo spremljali in želja je, seveda, da se stvar čim prej obrne v korist, se pravi državljanov, in da se spodbudi, ne, da torej kapital, ki ga imajo, da se plemeniti, torej da ne trohni. To je ta ključ. Andraž, časa nama je zmanjkalo, za konec morda še malo, če pogledava samo globalne svetovne trge, si optimističen, vidiš tveganje, če gledava ZDA, ta hype za umetno inteligenco, visoke vrednosti za razliko od naših slovenskih podjetij, se ti zdi, da smo v nekem balonu na zahodu s temi polprevodniki in delnicami umetne inteligence, ali misliš, da oziroma pričakuješ in vidiš še neko nadaljno rast?
Svidim vse, jaz sem optimist, pa hkrati vidim tudi tveganja, ker to dvoje bo zmerno na trgih prisotno. Ker se tiče tega vrednotenja, v ZDA so zdaj le nasplošno absurdno visoka. Pri teh le AI delnica, recimo Nvidia pa tako dalje, res, jaz jih ne znam razložiti. Sem dejansko tip vlagatelja, ki bo take priložnosti spustil dostkrat, ampak trenutno so ta vrednotenja vsaka konkurenčna prednost, ki jo narediš, in Nvidia ima zdaj le zelo veliko, s časoma izgubiš. Konkurenti te ujamejo na tak ali drugačen način. In pričakovati, da bo se v takem tempu poslovanje nenehno izboljševalo, je noro. Gremo par let nazaj se ustaviti, pa gledamo Pfizer. Pfizer je takrat razvil kot prvi tisto
cepivo.
Njegova vrednost je šla v nebo. Je že skoraj nazaj tam, kaj je bila. Dejansko ta moment mine. Ta moment mine in pričakovati, da tak optimizem glede določene delnice, da bo to šlo samo v nebo, je malo potomač. Nvidia je zdaj najbolj vredna firma bila na svetu, zdaj so malo padli, kakor vem. Dobiček se je neverjetno povečal, poslovanje je fantastično, ampak da bi oni ujeli to valuacijo, ki imajo trenutno, se mora to poslovanje, ki je zdaj fantastično preko vseh okvirov, izboljšati za krat pet. To je pa že, ono, bridge to far. Ampak na kapitalski trgi bo izmerom priložnosti v Sloveniji, v ZDA, v Aziji, v Evropi in tako dalje. Jaz trenutno priznam, da sem malo evropocentričen. Evropa je imela v zadnjih par letih kar par katastrof, od vojne v Ukrajini, od koronavirusa, prej bila evropska dolžniška kriza in tako dalje, zelo aktiven zeleni prehod in tako dalje, vse to je capital intensive. Ampak valuacije so dobre, podjetja imajo dober track record, za zadolženost najdeš take, ki je zelo, zelo nizka in izpravljam, da tle so priložnosti, drač pa, ja, razpršitev, ZDA, karkoli. Najde se nekaj za vsaj.
Francoske delnice so zdaj recimo padle zdaj v luči teh volitev, ja. Ne, in teh sprememb, tudi priložnost, ne, na nek način je lahko.
20% so, predvsem finančni sektor njihov je upadil, ko je Macron razpisal volitve. Takoj po volitvah je šlo gor za 4%. Mislim, da so se generali še v enem dnevu plus 6 in tako dalje. Tako, relativno, mislim, jaz sem izkoristil za nakup. En mehen delček svojih prihrankov sem dal na francoski trg ene tri tedne nazaj. Lahko konc koncev tudi zgubim, ampak je toliko mehen del, da vrednotenje bo dobro, družba, ki ima track record, da konstantno dela dobiček, gremo, probajmo.
Priložnosti so vedno na trgu. Andraž, hvala lepa za tvoj obisk v studiju, upam, da si se imel lepo in mislim, da so kar nekaj zanimivih stvari izpostavila, pa pridi še kdaj.
Super, hvala, lepo zdrav.
Hvala. Spoštovani, hvala tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej v ponedeljkih, ko v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A prepravimo pregled aktualnih finančnih dogodkov. Ob torkih nas berite v finančnem komentarju na 24ur.com in ob četrtkih z zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Hvala lepa in prijeten teden še naprej. Nasvidenje.